10-р зураг, 10 хууль. Энэ зурган дээр Бурхны өгсөн хуулиудын заримыг нь та харж байна. 1-р зураг. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулсан шүтэн, эсвэл дээр тэнгэрдэх, доор газар дах, газрын доор хусанд орох юмны ямар нэгэн дүрсийг бүүхий. Чи тетэнд мөргөж, тетэнд үйлчилж, тетний шүтэж болохгүй. 2-р. 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7-р өдөр бол чиний бурхан эзний амралт тул чи болон чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, шивгчин, чиний мал, танад байгаа цочин ямар ч ажил хийж болохгүй. 3-р. Эцэгхээ хүндэл. Тэгвэл чиний бурхан эзэн чамд өгсөн газар дээр чи урт наслах болно. 4. Чи хүн бүү ал. 5-р. Чи бүү завхаар. 6-р. Чи бүү хулгайл. Чи хөршөөхөн эсрэг худал бүү гэрчил. Чи хөршөөхөн гэр оронд бүү шунхаар. Чи хөршөөхөн эхнэр болон түүний зарц, түүний шивгчин, түүний үхэр, түүний ээлжиг, хөршөөхөн юунд ч бүү шунхаар гэв.